Hi sunt nunti latini Washingtoniensis, quos in occidentali studiorum universitate Washingtoniensi collegerunt ac recitant, Pales et Elizabetha. Hodie est vicesimus septimus dies mensis mai.
Comitia Australiana. Suffragiis in Australia datis numeratisque, factio liberalis nationalisque, quae ad dextras partes spectat, et octo annos polet, est vehementer repulsa, atque adversa et sinistra factio, opificum maiorem partem, curiae sibi capit. Scotus igitur Morrison principatum factionis liberalis nationalisque, alteri quidam cedet, Antonius vero Albanesius princeps opificam factionis qui vel Albanese vel Albanis vario et mutabili Australianorum sermone appellatur, die lunae sumus creatus est magistratus.
Duces cohortis prepontiadae capti. Dies eterni Russi nuntiaverunt Dionysium Procopengum, ducem cohortis prepontiadae, et ceteros milites omnes, nec non Ukrainenses classicos, quibus praefectus erat Sergius Wolina, esse captos. Pericunt Russi in orientalibus regionibus Ukrainenses devingere, et in parte meridionali, Chersonium et Alexandrovium, etiam in Russorum dicionum videntur esse subjuncta.
Ioannes Lucius Martinesius Comprehensus. Lutetiae perisiorum Ioannes Lucius Martinesius, usque in annum bismillesium vicesimum primum, praefectus museo Luparensi, est a publicis comprehensus atque accusatus fraudis et pecuniae celandae, quae crimina spectant ad illegitimum commercium rerum Aegyptiacarum, quae Aegyptis sunt sereptae. Martinesius, qui etiam legatus est galorum, se innocentem profitetur.
Forum totius mundi. Davi, in confoederatione helvetica, congressi sunt ditissimi potentissimi totius mundi, qui de rebus futuris, ut singlis annis solent, colloquerentur. Henricus Kissinger, olim Americanorum ab extris negotiis minister, hortatus est ut Russis statum cederetur terra, quam ili ante bellum in Ucraina gestum possedissent. Quocularius bellum ad finem perducaretur. Ex altra parte, Georgius Soros, dives qui philosophium Carli Popperi promovet, censuit contra Russos et Sinenses et omnes tyrannos strenue agendum, fieri posse ut tertium bellum totius mundi jam esse incohatum. Omnes videntur temere ne oeconomia totius mundi quoruat. Neve annona per totum mundum, sicut te probanae, deficiat.
Nova lex de sermone gallico in Quebeco. Quebecensium senatus censuit non nisi gallicae esse negotia agenda, qui in Quebecum immigravarint iis non diutius quam sex menses licebit anglicae loqui cum magistratibus. Quibus est negotium et mercatus, eos oportebit magistratibus demonstrare se omnia agere gallicae. Magistratibus noa auctoritas dator ordinatra telefonaque gestabilia capiendi excutiendique, quo melius homines illegitime, id est anglicae, loquentes deprehendantur.
Victorius Orban extraordinarium auctoritatem sibi capit. Victorius Orban, quortum creatus minister primarius Hungarorum, auctoritatem statem sibi arrogavit extraordinarium, qua provideret neque detrimenti res publica propter Ucrainos, neve populus Hungaricus propter totius mundi defectum mercium messiumque capret. Noa porro vecta Gallia, in societates quae de auto pretio petrolii maius lucrum quam solitae erant faciebant, et in domos argentarias impasuit.
Fortum in gymnasio. Fores in studiorum universitatis gymnasium carveri nomine dictum clam intraverunt et annulum horologiumque surpuerunt, quae tropaia et monumenta erant victoriae in ludo canistripile, quam anno bismillesimo duodecimo discipuli tulerunt, quae rapta sunt ad quingentos dollaros constant, sed omnia quae fures fregerunt, ut annulam horologiumque afferent, refecta sunt pretio quinquagiens maiore, ambigitur an sapientis sit vilia tropaea in armarium vitreum longe carius reponere.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agamus, curate, ut bene valiatis.